en ting, som jeg har prøvet og synes, at jeg godt kunne tænke mig at ændre på, men som desværre er blevet lidt min livsomstændighed lige på det sidste stykke tid, det er at være travl. Jeg havde engang da jeg arbejdede i København i Pinsekirken der, så havde vi sådan et præstemøde, hvor vi skulle sidde, og så skulle vi fortælle nogle ting omkring hinanden, og der var kommet et par nye præster med, og der var sådan en dejlig sød filippinsk præst, som hed Pastor Peace. Og så skulle han sætte ord på, sådan, hvem han synes jeg var. Han havde været der vel et halvt år eller sådan noget. Så siger han, og så siger han på engelsk, ikke? Så siger han, you are always a busy man. Og så siger han, I don't know if people come into church if they think they can talk to you because you're always busy. Og det var meget ærligt, og det han egentlig sagde, det var jo bare, at du er altid så travl, du løber altid rundt, og jeg er lidt i tvivl om, hvis folk kommer ind i kirken, om de overhovedet får tid til at snakke med dig, for du har altid så travlt. Så efter jeg fik den dejlige tilbagemelding, som var sådan lidt bittersød, ikke? Så har jeg egentlig prøvet at arbejde på ikke at være alt for fortravlet. Men med det sagt, så er det jo klart, at når livsomstændigheden er skiftet, og både at være ledende præst i Esbjerg, og også være trådt ind som national leder for Mosaik, så har der været en lille smule travlt. Oven i det har jo så været, at mit efterår har været helt hektisk, fordi jeg blev valgt ind i sommers, og så startede jeg med at lave et uheld med knæet på vores sommercamp, som gjorde, at jeg skulle gå rundt med sådan en låst skinne helt fra låret og hele vejen ned. Og da jeg så lige er blevet færdig med den og begyndte at cykle igen, som er min fritidshobby, så blev jeg kørt ned af en bil. og så lå jeg med hjernerystelse i et par måneder og kunne faktisk ikke det helt store. Så Gud skal tak og lov for, at jeg er med i dag. Jeg er simpelthen så glad for at kunne være med i dag. Fordi det ligger også på hjertet. Både for mig og også for Esbjerg, lidt det samme, som du også giver udtryk for i forhold til Ribe Huskirke, at vi er jo en del af Syddanmark, og vi hører på en eller anden måde sammen. Og jeg er så glad for, at I er kommet her. Jeg har været glad for Tønder Frikirke også før I kom, men jeg synes, det er dejligt, at I er kommet og har lyst til at give jer, og jeg synes, det var så skønt at få lov til at være med på jeres indsættelse, eller på din indsættelse, Claus, eller jeres indsættelse var det jo sådan set. Så det er en fornøjelse at få lov til at være med i dag. Og Claus, han ødelagde lidt min intro, for jeg sidder og forberedte mig ned i bilen og tænkte, at jeg skulle præsentere, at jeg havde min midterste datter med, Louise. Men så sagde Claus jo, at det var en dreng, og det er fordi, at jeg går og driller ham lige for tiden om, at han er blevet så langhåret. Så nu har jeg givet ham et ultimatum og sagt, at nu må han selv finde en korthårsfrisør på internettet, og så skal han klippes. Så hvis der var nogen af jer, der undrede jer over, om det var en pige eller en dreng, så var det altså en dreng. Det er Malte, jeg har med. Og jeg har lavet mig sådan en tradition, at når jeg har mine børn med nogle steder, så skal de også have lov til at mærke det. Så hvis jeg kommer til at drille ham lidt i løbet af prædikenen her, så må jeg bære over med ham og give ham en krammer bagefter. Han har sikkert brug for det. Ikke, Malte? Ja. Jeg snakkede med Claus i telefon i fredags, tror jeg det var. Og der var jeg faktisk sådan en lille smule, det er jo nok derfor, han mærkede også, at jeg havde været lidt fortravlet. Der var jeg faktisk en lille smule i tvivl, fordi at jeg synes, det er vigtigt, når man bliver inviteret ud til en kirke og tale, at du ikke bare tager ligesom det, du har i bagagen. Der kommer man, når man sådan er prædikant, og man er vant til at tale en del, så kommer der en lille fristelse hos en. Det er, at man bare går ind på sin computer, og så finder man sin dokumentmappe, som hedder prædikner eller undervisning. Og så laver du lige sådan en, hvad skal vi tage i dag? Og så hiver du frem af bagagen noget, som måske er godt, men det er ikke sikkert, at det lige var rettidigt, og det lige var det, Tønder Frikirke havde brug for at høre. Har jeg haft en lille smule udfordring i de her uger faktisk op til det her besøg, fordi at vi både sidder og forbereder en lederkonference i Mosaik og et seniorpræstedøgn, vi har på onsdag. Og udover det, så er jeg jo præst i Esbjerg, og der har vi også haft nogle temaer, som vi har kørt. Så jeg synes, at jeg var sådan lidt, der var så mange input, så jeg tænkte, hvad er det egentlig, Gud, du har at tale? Som du vil, at jeg skal bringe til Tønder. Og den endte simpelthen på den her, der hedder Hjerterum. Og det vil jeg gerne dele omkring, lidt omkring i dag, og jeg håber, det bliver til jer. Hjerterum, det er et ord, som har banket på mit hjerte siden jul faktisk. Og jeg har også delt det, så noget af det, det har jeg faktisk delt i Esbjerg. Men jeg kunne alligevel mærke, da jeg har siddet her over de sidste dage og virkelig bare søgt Herren for at sige, okay, hvad er det, jeg skal dele, når jeg kommer til Tønder? Så det her er blevet ved med at komme op, og blevet ved med at komme op. Så det er blevet lidt i en redigeret udgave, men det er noget, jeg også har delt hjemme i Esbjerg. For det er noget, jeg tror, der er relevant for os som menigheder og for den tid, vi står i. Jeg tror, at vi som kirker, både i Syddanmark, men generelt i vores nation, at vi har brug for, faktisk har vi gjort det i Esbjerg, at vi har ændret fra at sige kirker til at sige menighed. Fordi at nogle gange, så synes jeg, at jeg ser en tendens, eller ikke nogle gange, jeg synes, jeg ser en tendens og har set det hjemme i min egen kirke, at når vi taler kirke, så er det hurtigt, at vi forbinder det med fire vægge eller en placering. Men derimod, når vi siger menighed, så ved vi alle sammen, at så taler vi om menneskene, som er en del af den kirke. Og jeg tror, vi står over for et skifte i den tid, vi er i, hvor vi skal gå fra, at det bliver kirke, til det bliver menighed. Og det vil jeg gerne uddybe en lille smule. Jeg tror, at vi har behov for, og jeg tror, at vi står over for en bevægelse, hvor Gud ønsker at bevæge sig i Tønder. Men hvis vi skal se Guds bevægelse i Tønder, så kommer det ikke til at være kirken, altså de fire bygninger, og det bliver Carstensensgade. Er det den hedder her? Er det ikke sådan, den hedder? Carstensgade nummer 95. At det ikke nødvendigvis der, at det kommer til at udgå fra. Men at det er Tønder, Frikirke, menigheden, at det er jer, som sidder nede på stolene, som oplever og begynder at blive bevæget af Guds ånd, og så lader Guds ånd bevæge jer i jeres hverdag. Jeg tror, vi har brug for at se, at den tid, vi går ind i, at det, der kommer til at røre sig, det, der kommer til at ske i Guds bevægelse, ikke nødvendigvis bare bliver Claus, som står heroppe for scenen, og så sidder vi alle sammen og hæpper og tænker, nu skal vi se, nu er Claus kommet til byen, og nu glæder vi os til at se, hvor langt han kommer rundt i manegen. Nu glæder vi os til at se, ligesom en næste vedløbshest, nu skal han inspirere os lidt, og så skal han ellers bare give på, og så kan vi sidde og hæppe på ham, og det skal vi nok gøre. Men jeg tror, at vi står over for en anden tid, hvor at det, som Gud ønsker at gøre, det er, at han ønsker at vække sin menighed. Det er, at bevægelsen i kirken, bevægelsen i menigheden, det kommer ikke kun op fra præsten, men det kommer ude fra menigheden. At du, som sidder her i dag, begynder at opleve, at dit hjerte banker, og Gud ønsker, at du skal bevæge dig med noget. At du skal træde ind i det kald, som han har givet dig. Og det kan godt være, at det ikke er at stå søndag formiddag og prædike, bag ved den her platform, men det kan være at skabe rum til mennesker på en anden måde. Så jeg tror, at vi kommer til at stå over for en bevægelse, hvor at vi skal se, at menigheden, både i Tønder, men også menigheden i vores land, skal få lov til at rejse sig. Og jeg fik faktisk et syn, og det lyder så voldsomt, og det var egentlig ikke, fordi det var så voldsomt, men jeg fik et billede hen over juletiden, hvor at Gud viste mig en først viste han mig, fik jeg sådan et billede af vores egen kirkesal. Og i vores egen kirkesal, så begyndte jeg at se sådan, at der var nede på stolene, så begyndte det nærmest at spire frem. Jeg kunne se, at det var ligesom om, at stolene blev levende, og der begyndte at komme sådan grønne stængler op. Og de her grønne stængler, de begyndte at springe ud, og man kunne se, at bladene udfoldede sig. Og til sidst i det billede, jeg så jeg sådan en hel blomstereng inde i kirken. Det var et fantastisk billede. Jeg blev simpelthen så opmuntret og tænkte, tak Gud, om det er noget, der må ske. Og da jeg har bedt for kirken her, så har jeg tænkt, tak Gud, at det ikke bare må være i Esbjerg, det måske, men at det også må være i Tønder Frikirke. At Tønder Frikirke må blive en blomstrende mark, hvor at vi kan se, at det Gud han gør, at det Gud han bevæger i dag, at det ikke kun er op fra her, men det sker nede fra menigheden. Amen. Og hvorfor tog jeg så ordet hjerterum? Det er fordi, at ofte, når vi står over for en oplevelse af Guds bevægelse, en oplevelse af, at vi skal noget nyt, så har jeg i hvert fald en tendens til personligt at blive begrænset af omstændighed. Synes, at jeg har måske ikke lige plads nok, eller jeg har måske ikke lige energi, og jeg synes også, det der med at række ud, og det der med at begynde at gøre noget for Gud, eller gøre noget for andre, jamen, jeg har også gået og bøvlet lidt med noget sygdom. Jeg synes, at det har været lidt svært på forskellige måder. Men hjerterum, det er jo den der siger, at hvor der er hjerterum, er der også husrum. Det er et gammeldansk ordsprog, som i virkeligheden beskriver, at jamen, selvom omstændigheden måske ikke er kommet helt på plads, så er der alligevel noget for mig at gøre. Og jeg har taget, nu skal jeg se, om jeg skal nok pege den her vej ned. Nej, sådan. Jeg tænkte nok, jeg ikke kunne få det til. Prøv lige at se, om jeg har slukket den. Lys i. Sådan, nu er den grøn. Så prøver jeg. Nej. Du skifter. Sådan. Hjerterum, og jeg ved godt, det er småt. Men når man slår hjerterum op, og hvad hjerterum betyder, så betyder det om hjertet som sæde eller rum for inderlige, kærlige følelser. Og faktisk, det her det er fra den store danske ordbog. Der er det lidt sjovt, at det står, at det første, der står om hjerterum, det er hjertet som sæde, altså der er rum til inderlige, kærlige følelser om Jesus. Og så henviser den til en grundtvigs salme, du lilje i mit hjerterum, altså at der er plads til Jesus i mit hjerte, og jeg holder plads til Jesus i mit hjerte. Og når du læser den salme, jeg skulle næsten have taget den med, men når du læser den salme, så handler den om at blive ved med at holde fast i Jesus i hjertet. Jeg var så glad for, at vi sang den der, kom ind i mit hjerte, Jesus. Fordi det er faktisk hjerterum, at der først og fremmest er plads til inderlige og kærlige følelser om Jesus. Og besidden evnen til at rumme de her kærlige følelser. Og så er det den første, så der er noget abstrakt over det her med hjerterum. Altså det her abstrakte følelse af, at jeg har plads i mit hjerte til, at Gud han fylder mit hjerte. Og så kommer den næste, dels over en person, nye venner, nye hjerterum, nye venner og lignende. Og så står der her, jeg har så skrevet det med hvidt, så det er sådan rigtig tosset, men så står der, hvor der er hjerterum, er der også husrum. Så i det her med hjerterum, den har ligesom to dele i sig. Den har et, at jeg har plads i mit hjerte til, at Gud fylder mig. At Kristi kærlighed fylder mig. Men når den så er der, at den så skaber plads til, at jeg lige pludselig har plads til mennesker omkring mig. At jeg har plads til at rumme min omstændighed. Jeg har plads til at rumme den verden, som er omkring mig. Og Jesus han siger jo, at vi skal elske Gud. Og så siger han, at vi skal elske hinanden. Han siger til sine disciple i flere af evangelierne, at således skal det kendes, at I er mine disciple, at I har kærlighed til hinanden. Og jeg tror, Guds kærlighed, jeg tror, Guds bevægelse virker på to måder. Hvis vi ikke tager imod Guds kærlighed, hvis vi ikke tager imod Jesus i vores hjerte, så har vi ikke noget at give. Det er så ekstremt vigtigt for dig og mig, at i den tid, vi står i, at vi tillader os selv at åbne vores hjerte og rent faktisk tage imod fra ham. Og det lyder så simpelt, men nogle gange, og det ved jeg flere af jer kender, så er det svært. Fordi vi kan synes, at vi ikke er gode nok, eller vi kan synes, der er en og det andet, og vi har hørt alle de rigtige prædikener, vi har hørt alle de rigtige tale, men alligevel synes vi, det er svært. Men det er så afgørende nødvendigt for du og jeg, at vi træder frem for Gud. At vi tager imod Jesus, og vi tager imod hans kærlighed. Fordi der er en ting, jeg i hvert fald har fundet ud af i mit eget liv, det er, at du kan ikke give noget, som du ikke har modtaget. Jeg havde en gang, da jeg var helt ung, så arbejdede jeg i en børnehave i Føvling, som er ude på Bøgelandet, lidt ude for Esbjerg. Og Og det var en rigtig god oplevelse. Der fik jeg en lille drengegruppe, som jeg skulle være sådan lidt vild med. Det var nogle drenge, som sådan havde lidt svære omstændigheder derhjemme og havde det lidt svært med det ene og det andet. Og så var det min opgave, fordi jeg var ham den unge fyr, så jeg skulle ud og bøvle med dem, og jeg skulle slås med dem ind i puderummet og så videre og så videre. Og der var en dreng, og han var i særdeleshed en voldsom dreng. Altså han havde så svært ved de andre børn. Han slog, og han bed, og han sparkede, og han var simpelthen ustyrlig. Og jeg havde så svært ved det der. Jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvordan sådan en lille dreng i en børnehave kunne være sådan over for de andre børn. Og så i det her arbejde, jeg fik lov til at lave med den drengegruppe, så var det jo klart, det også involverede familien. Og da jeg begyndte at se, hvordan den dreng han havde det derhjemme, så gik det op for mig, at jeg kunne godt forstå, hvorfor han ikke kunne give kærlighed ud til de børn, som var nede i børnehaven. Fordi han fik ingen kærlighed derhjemme. Der var ingen, der kyssede ham. Der var ingen, der krammede ham. Der var ingen, der drog omsorg for ham. Så vi havde en specialpædagog, en psykolog med indover osv., og fik at vide, at jeg skulle begynde at kramme drengen nede i børnehaven. Sige gode ord til ham. Opmuntre ham. Også selvom han gjorde forkert osv. Bare fortæl ham, hvor dejlig han var. Og det var simpelthen livsforvandlende for mig at få lov til at se med ganske, ganske få midler og få lov til at ændre en omstændighed for den dreng. For jeg kunne se, og vi kunne se, det var så tydeligt, at når han begyndte at få at vide, du er god, du er dejlig, du er sød. Når vi gav ham krammer og omsorg, når vi gav ham opmærksomhed, i stedet for bare at skælde ud på ham hele tiden, så ændrede han sig. De kunne begynde at se det derhjemme, og derhjemme tog heldigvis også til sig, og begyndte at give ham omsorg og kærlighed, og de fik hjælp og redskaber til det. Og den her dreng, han ændrede sig fuldstændig. Det gik op for mig. Okay, du kan simpelthen ikke give noget, som du ikke har modtaget. Så hvis vi skal have hjerterum, hvis vi skal være en menighed, som begynder at række ud til mennesker omkring os, som begynder at række ud til tønder, som begynder at række ud til området, så bliver vi nødt til at tage imod Guds kærlighed. Vi bliver nødt til at tage imod Jesus. Vi bliver nødt til at igen og igen vende tilbage til ham. Amen. Så dels over at tage imod i vores hjerte. Og så må vi elske andre mennesker, som er omkring os. Og det er Guds tanke, og det er Guds plan. At hans kærlighed skulle ende hos os. For således elskede Gud verden, at han gav sin søn den ene bogen. Gud er kærlighed, står der i Johannes første brev. Så står der også et andet sted, og nu har jeg ikke taget det med, men der står, at vi er Guds børn. Jeg tror, det står i Efeserne, at vi skal ligne ham som hans kære børn. At vi skal ligne Gud, mennesker skal kunne se ind, og vi bad det faktisk her. Der var en, der bad det før. Vi havde sådan en herlig bønnestund før gudstjenesten. Og der var en, der bad det der med, at det må kunne kendes på os, Guds kærlighed. At de må kunne se Gud igennem os. Og det er jo en nøgle, der er. Og vi har også sunget om, at vi skal se Gud. Det er jo en nøgle, der ligger i forhold til det her med, at hvis vi skal se Guds bevægelse i den tid, vi står i. Hvis vi skal se vækkelse. Og ja, jeg tør godt at se vækkelse. For jeg tror på, at vi skal se vækkelse. Tror på, at vi skal se Guds bevægelse komme ud over vores nation. Se Guds bevægelse komme ud over vores by. Men hvis vi skal gøre det, så må du og jeg som Guds menighed afspejle hans kærlighed. Så må vi afspejle, at vi har rum, at vi har plads, at vi både kan tage imod for os selv, så vi lader os fylde af ham. Men også, at vi rækker ud. At vi ser ud over os selv. At vi ser ud over vores egne begrænsninger. Og der er to ord, som jeg har taget med, som jeg tror bliver afgørende. Det første, det er omsorg. At vi kan drage omsorg for mennesker omkring os. Hvis du slår ordet omsorg op, så er det at være sig sit ansvar bevidst. At bekymre sig om. At tage vare på. Passe på. Beskytte. Tage under sine vinger. Hytte og skytte. Hvor er det vigtigt, at vi er vores ansvar bevidst, at når vi har taget imod Jesus, og han har frelst os og reddet os, at vi bliver os vores ansvar bevidst. Om at vi faktisk har en opgave om at drage omsorg for andre mennesker. At vi må bekymre os om de mennesker, som er i vores hverdag. Og jeg ved godt, at bekymring, Claus, det ikke ligger til. Så der er ikke den der bekymring, som er den negative bekymring, men der er den der kærlige omtanke, den der bekymring, som virkelig går fra, at vi bare kan holde det i en arms længde, til at det rent faktisk er noget, der påvirker os. Jeg oplever med mig selv, at med de input og med så meget ind, vi får hele tiden, der kan det faktisk være svært at begynde at bekymre sig, fordi jeg synes, vi får så meget igennem nyheder, igennem alt muligt andet, at det er svært at forholde sig til. Og så får man sådan et coding, så får man tingene ud i et arms længde, og så siger man, at du sidder og ser en masse ting, som egentlig er ganske forfærdeligt, men det påvirker dig overhovedet ikke. Og det er ganske forståeligt, og det tror jeg egentlig også er meget naturligt. Man kan mærke, at jeg selv har brug for en gang imellem at kigge længe nok på nogle ting, eller fokusere på nogle ting, som rent faktisk rører mit hjerte og bekymrer mig. Måske også bekymrer mig så meget, så jeg føler ansvar for at begynde at gøre noget ved det. Så hvor er det vigtigt, at vi drager omsorg for, at vi er vores ansvar bevidst, at vi bekymrer os om omstændighederne, at vi har en længsel efter at passe på, beskytte og tage under vores vinger. Så jeg tror, hvis vi skal have hjerterum, så skal vi kigge væk fra egne begrænsninger. Vi skal kigge væk fra, at det måske er småt. Jeg ved også, mange af jer, som når man siger hjerte, hvor der er hjerterum, er der husrum. Så er det jo også lidt det her med, at man inviterer nogen ind, som man egentlig måske ikke synes, at man havde plads til. Det kan være, at du havde dækket op til et træ, eller du lige havde en af de gode historier, som jeg synes, der er at finde i Bibelen. Det er jo Elias, som kommer til enken, og hun har ikke plads til noget. Hun har kun lige en lille smule olie og en lille smule mel, og hun skal hjem og bage brød, og hun er ude at samle branden, og når hun har bagt det brød, så skal hende og hendes søn lægge sig til at dø. Men hun har hjerterum, for han siger, gå hjem og bag et brød og alligevel og invitere mig ind, og hun gør det. Og Gud velsigner hende i det. Så det her med, at vi har hjerterum, og vi har omsorg for, og så det næste, gavmildhed. Hvis du slår op sammen med mig i 1. Peters brev, kapitel 4, så er overskriften på kapitel 4, i hvert fald i 92 udgaven, det nye liv efter Guds vilje. Og vi hopper ind i vers 7. Men alle tings ende er nær. Vær derfor besindige og overvågne, så I kan bede. Først og fremmest skal I holde fast ved den indbyrdes kærlighed, for kærlighed skjuler mange synder. Vær gæstfri mod hinanden uden tværhed. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde, skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået. Den, der taler, skal tale med ord fra Gud. Den, der tjener, skal tjene med den kraft, Gud giver, for at Gud i alle ting må blive herliggjort ved Jesus Kristus. Æren og magten er hans i evighedernes evighed. Amen. Vær derfor besindige og overvågne, så I først kan bede. Jeg har taget 4 punkter med, som jeg godt kunne tænke mig at ridse op, som forhåbentlig kan inspirere dig til at have hjerterum. Det første punkt, det er bøn. Peter taler, og det fantastiske med Peter, det er, at Peter han i den grad bliver tvunget til hjerterum. Det er en historie, jeg vil gerne bare lige citere lidt fra historien, men du finder den i Apostlenes Gerninger, og jeg mener, det er det 6. kapitel. Jeg kan lige dobbelttjekke. Men det er historien om Peter på taget. Er der nogen af jer, der kan huske den historie? Det er i kapitel 10. Peter er i den grad en, som bliver tvunget til hjerterum. Han er kommet ind, og der er vækkelse i Jerusalem, og tingene skrider frem, og Peter, han har tid til bøn. Og derfor går han op på taget, og der giver han sig hen i bøn til Gud, og Gud, viser ham et syn, hvor Peter ser en dug, som bliver sænket ned fra himlen, og der er der alverdens dyr på. Og så siger Gud til Peter, slagt og spis. Men Peter, han ser nogle dyr der, som i forhold til den jødiske tradition og i forhold til den jødiske livsstil, at han ikke må spise. Så han siger, jeg har aldrig spist noget urent. Og Gud siger til Peter sådan her, det jeg har erklæret for rent, må du ikke kalde urent. Og efterfølgende, så kommer Cornelius, og Cornelius, han var ikke jøde. Så kommer Cornelius' folk, fordi at Gud han har vist Cornelius, sendt en engel faktisk til Cornelius, om at han skulle sende nogle mænd og hente en mand ved navn Peter. Og de går til Peters hus. Og der ved Peters hus, der står de og råber efter ham. Og han lukker dem ind. Og han bliver helt klar over, her er Gud ved at gøre noget. Så han får også at vide, at han skal gå med de mænd, som der er sendt til ham. Og Peter, han ender med at gå til Cornelius' hus. Og der i kapitel 10 i Cornelius' hus, når han står sammen med dem, så siger han sådan her. Nu forstår jeg, at Gud ikke gør forskel på nogen, men at han i et hvilket som helst folk tager imod den, der frygter ham og øver retfærdighed. Og inden han siger den sætning, så fortæller han om til Cornelius og alle dem, der var samlet i Cornelius' hus, at han slet ikke burde sidde der, fordi han var jøde. Så han overskrider en masse grænser, en masse traditioner, en masse ting, så Peter bliver den grad tvunget til at overskride den gang i den grad tvunget til at træde ud på vandet i forhold til at have hjerterum. I forhold til at åbne op, og faktisk i det Peter gør det, så åbner han op for evangeliet for dig og mig, som sidder her. For indtil da, så tænkte de, det her det er kun for jøderne. Men Peter ender med at gå til rådet og fortælle om sin oplevelse, og fortælle, at nu er Helligånden også kommet over Cornelius og hans folk, og det her det er ikke bare for os, det her det er for flere end os, der sidder bare her. Så han har i den grad fået lov til at opleve, at hvis han skulle se Guds bevægelse fuldt ud, så handlede det mere om bare kirken. Så handlede det om at have hjerterum, så handlede det om at virkelig åbne sit hjerte for Gud, tage imod fra ham, og så derefter træde ud og skabe rum for, okay, vi tager andre med ind. Det her, det handler ikke kun om os. Det her, det handler om noget, som ligger ud af. Så det, som du og jeg, vi må have med, det er, vi må have bøn. Vi må søge Gud i den tid, vi står i. Vi må søge ham igennem bøn. Og så må vi forvente at være villige til at vandre i åndens ledelse. At ånden måske leder dig til at gøre noget, du ikke er vant til at gøre. At det kan godt være, at der er nogen af dine vante ting, som du plejer at gøre, du skal ændre på for at skabe hjerterum for mennesker, som er omkring dig. Så tror jeg, det er ekstremt vigtigt, at i den tid, vi står i som menighed, hvis vi ønsker at se Gud bevæge sig i Tønder, at vi også må have ydmyghed. At vi ikke skal stå fast på alle vores gamle, det plejer vi at gøre. Sådan har vi altid gjort hjemme hos os, eller sådan har vi altid gjort i kirken, men at vi må være villige til at ydmyge os. At vi må være ligesom Peter, som siger, det kan godt være, at I har gjort sådan, men sådan skal I ikke længere gøre. At vi er klar til at have ørerne ude og lytte på, det kan godt være, at Gud ønsker at gøre noget nyt, som vi ikke har set før. Amen. Amen. Hvor der er hjerterum, er der husrum. Kan du skifte over til gavmildhed? Jeg tror faktisk, vi er ved at være der. Lad os lige runde af i det, vi var i gang med i 1. Peters brev, kapitel 4. Fordi den ting, jeg egentlig havde taget med her som afslutning på hjerterum, det er, og den ting, jeg synes, du skal tage med dig hjem. Det er altid dejligt at få et eller andet. Hvad skal jeg tage med mig hjem fra det her? Jeg ved godt, der er inspiration og så videre, men jeg er også i bitter erkendelse af, at desværre, når vi tager søndag formiddag, så er det som regel ikke folk, der kan huske, hvad der er blevet prædiket omkring. Jeg lavede engang en undersøgelse i en kirke, jeg var i, hvor at vi gik et halvt år tilbage, og så lavede vi en undersøgelse på, hvor meget, at der ligesom, vi skulle lave sådan, af vores gudstjeneste og så videre, at hænger den godt sammen? Og er der nogle ting, vi skal ændre? Så lavede vi en undersøgelse, hvor vi skrev op for et halvt år tilbage på søndagene. Jeg tror ikke, det var et halvt år. Jeg tror faktisk, det var 3 måneder. Et halvt år, det var nok lige optimistisk nok. Men 3 måneder tilbage på hver søndag. Og så havde vi en række spørgsmål under hver søndag. Din oplevelse, da du kom ind. Lovsang. Information. Prædiken. Og så lavede vi under prædiken, der lavede vi sådan en, kan du huske, hvad der blev prædiket om? Hvad var overskriften på prædikenen? Og det var en bittersød. Folk kunne altid huske, om der var god lovsang. Eller huske, om de var blevet taget godt imod. Men de færreste kunne huske, hvad der var blevet prædiket. Så jeg sad der som prædikant og tænkte, nej. Så derfor så er det vigtigt for mig. Og altid lige have sådan en, den her, den går vi hjem med. Så hvis du skal have noget, hvis der var én ting, jeg gerne ville efterlade hos dig, som jeg tænkte, hvis du tog den med hjem, så vil du gøre sådan en ung knight for Esbjerg glad. Det er den indbyrdes kærlighed. Men alle tings ende er nær. Vær derfor besindige og overvågne, så I kan bede. Og først og fremmest skal I holde fast ved den indbyrdes kærlighed, for kærlighed skjuler mange synder. Vær gæstfri mod hinanden uden tværhed, som gode forvalter af Guds mangfoldige nåde, skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået. Hold fast i den indbyrdes kærlighed. Dyk ned i den indbyrdes kærlighed. De fleste af os, som sidder her, kender 1. Korinther kapitel 13, hvor der står, om jeg så taler med mennesker og engles tunger, men ikke har kærligheden. Hvad er så er en rungende malm eller en klingende bjælle. Men det er kærligheden, som ændrer. Guds kærlighed, at vi tager imod den først og fremmest, men så sandelig også, kære venner, at vi holder fast i den indbyrdes kærlighed. At vi elsker hinanden. At vi også er villige til, når vi nu skal begynde at bevæge os og se det, som Gud gør, og at der er måske nogen, som får inspiration til at skulle gøre noget, at vi har kærlighed, som løfter op i stedet for at trykke ned. At vi har kærlighed, som sætter fri i stedet for at begrænse. Fordi hvis vi kan elske hinanden og forløse hinanden ind i det Gud, han har for os hver især, så tror jeg, at vi skal få lov til at se den her blomstrende mark, som menigheden forhåbentlig skal få lov til at være. Amen. Skal vi bede sammen? Far, jeg takker dig for, at dit ord, det er skabende. Tak for, at dit ord, det er også skarpt, herre far, så det synderdeler marv for ben og ånd for sjæl, herre. Jeg takker dig for, at dit ord, uanset om vi lige kan forstå det, at det må få lov til at slå rod i vores hjerter. Og især dit ord om kærlighed og din kærlighed, den må få lov til at forvandle vores liv, herre. Og jeg vil bare bede den her søndag formiddag for enhver, som sidder her, at det må være kærligheden først og fremmest. Ligesom det er din motivation i enhver omstændighed, herre, så ved vi, at du går frem med kærlighed først. At vi kan være i forventning til, at din kærlighed forvandler os, så vi også kan agere i kærlighed først, herre. Og jeg takker dig for, at du minder os om det igen og igen, at vi skal holde fast ved den indbyrdes kærlighed. Så jeg beder også ind over Tønder Frikirke, ind over menigheden her, at de må opleve en tid, herre, hvor du vil binde dem endnu stærkere sammen i kærlighed. hvor de må få lov til at forløse hinanden, hvor de må få lov til at opmuntre hinanden, hvor de må få lov til at tale gode og positive ord ind over hinanden, hvor de må sammen få lov til at søge dig og se, at du forvandler både dem, deres liv, og også den her vidunderlige by. Så vi ønsker bare at velsigne Tønder i Jesu Kristi navn, og tak, Herre, at du kommer med din bevægelse ind over byen her. Det beder jeg i Jesu mægtige navn. Amen.